Text, který budeme číst, je z Lukášova evangelia z 9. kapitoly, verše 49. až 56.
Jan mu na to řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, jak v tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Ježíš mu řekl: Nebraňte mu. Kdo není proti vám, je pro vás. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je: Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. A slyšeli jsme slovo Boží.
Nejdřív bych chtěl se trošku ještě zastavit u výročí vzniku Československa. Totiž to výročí pro nás je dost poučné, zvláště když sledujeme, k čemu nás inspiruje, nejenom nás, ale jako nás, jako široký náš kolektiv obyvatel této země. Asi jste zachytili různá vlastenecká vyznání lásky k české kultuře, jazyku, k českému smyslu pro humor. Občas se připomene Tomáš Garrigue Masaryk a demokratické ideály, nejenom Masarykovi, ale i Štefánikovi, nebo Benešovi, nebo Kramářovi, nebo Rašínovi, ale těch už moc ne. Méně už se mluví o tom, nebo takřka vůbec se nemluví o tom, že ta republika vznikla v důsledku nenávisti, závisti, intolerance a špatné vlády. A taky, že se zrodila z krve první světové války a z utrpení legionářů. A že v zárodku této republiky byl česko-německý antagonismus, nenávist Čechů k Němcům a neúplně pěkný vztah Němců k Čechům. Dnes už třeba tady v Tachově poznáte jenom na poklopech kanalizace, že Tachov bylo německé město. Víte, že třeba ve Volyňské ulici anebo tady v Kostelce je napsáno na těch poklopech Kanalisation Tachau, Reichenberg, Aussicht Trautenau. Obyvatelé tohoto města vůbec nestáli o to, aby se Tachov stal součástí republiky, jejíž ústava začínala slovy my, národ československý. Přičemž Němců bylo v téhleté republice přes 3 miliony, Slováků 2,5 milionů, ale byla to republika československá, ne česko-německo-slovenská, ale ona by správně měla být česko-německo-slovensko-maďarská, protože Maďarů tu bylo 600 tisíc, a ještě by měla být rusínská a také židovská a romská a polská na Těšínsku. A taky tady byli Sinti, to byli němečtí Romové. O těch vůbec nic nevíme, protože ty si Němci prostě vyhladili sami, k tomu nás nepotřebovali. K vyhlazení českých Romů nás potřebovali. Ty jsme si pomohli zlikvidovat v koncentračních táborech Lety a Hodonín u Kunštátu. Takže spolu s Čechy to bylo 15,5 milionu lidí, zhruba ze 7 národností, a to jsem tam nepočítal, ty Poláky ze Slezska a potom ještě ruské emigranty, kterých tady bylo přes 100 tisíc. Měli zde vlastní gymnázium. Když se zeptáte dětí a mladých lidí, co tvoří podstatu demokracie, tak dostanete odpověď, ve které bude cosi o volbách a vůli většiny. To je tragický omyl, protože většina si zvolí většinou diktátory, že jo? Většina nestojí o demokracii, protože demokracie jsou především hodnoty. A o hodnoty většinou nejde. Protože většina obyvatel není příliš vzdělaná a v naší zemi je duchovně mrtvá. Bohužel. Samozřejmě to je zjednodušující tvrzení, ale tohle není sociologická přednáška, tak když na to upozorním, tak si to snad můžu dovolit říct. Co to jsou za hodnoty, které tvoří podstatu demokracie? Tak asi bychom mohli o tom vést diskusi, ale já si myslím, že to je především úcta k jednotlivci jako k člověku, který tvoří základ společnosti. Takže občan jako jednotlivec má svá nezadatelná práva a svobody, od nichž se odvíjejí i jeho povinnosti vůči státnímu celku. A proto demokracie brání svobodu, svobodu menšin, svobodu slabých, garantuje spravedlnost a právo, zajišťuje bezpečnost a ochranu majetku. Pakliže stát, který chce být demokratický, z principu lže a na úkor menšiny upřednostňuje většinu, není to stát zdravý, je to stát nemocný a dlouhodobě nemůže přežít. Československá republika dlouhodobě nemohla přežít. Kde se vzala vůbec ta nenávist vůči Němcům? Takže dokonce i Tomáš Garrigue Masaryk, který tak zdůrazňoval ve 20. letech povinnost politiků mluvit pravdu, tak když vyjednával se západními diplomaty o vzniku Československa, zamlčel, že zde je značná část území kompaktně osídlena Němci. A že je zde jazyková hranice. On nelhal, jenom to zamlčel. Kdyby to řekl, Československá republika by nevznikla. Příčiny jsou historické, psychologické. Je možno vysledovat, jak to napětí mezi národy vznikalo, jak se šířilo. A v důsledku nacionalismu národního obrození a také v důsledku špatných kroků vídeňské vlády, jak se prostě dostalo pod kůži všech. Všech. Ale nás dnes provází biblický text. A protože jsme na bohoslužbách, tak si můžeme dovolit teologické zhodnocení a můžeme říct, že příčinou nacionalismu a z něho rostoucího šovinismu, to jest nenávisti vůči druhým národům, je hřích. Nacionalismus a šovinismus je hřích. Teď si vzpomeňte na to, jak si ti učedníci přáli, aby spadl oheň na tu vesnici. Kde se to v nich vzalo? Ta myšlenka, že by mohli nechat na vesnici, která je nepřijala, spadnout oheň z nebe. Tak jak to učinil ten Eliáš, když ho chtěli královi vojáci násilně předvést před krále. Eliáš tenkrát prohlásil, jsem-li muž boží, ať sestoupí oheň z nebe, a pozře tebe i tvých 50. A lapidárně potom text říká, i sestoupil boží oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. A to se stalo dvakrát. A po třetí, ten velitel těch 50, který tam byl poslán teda s dalším oddílem, že? Tak Eliáše uprosil, že přece i ten její život má snad nějakou cenu, ne? Proroku boží. No Eliáš se smiloval. Takže už na ně nepadlo oheň. Tak jenom 100 lidí, no. A teď v Lukášově evangeliu náhle ti učedníci odkazují na tenhle příběh. A Jakub s Janem, miláčkem páně, ten Jan něžný, podle Janova evangelia, který spočívá na prsou Ježíšových, ten něžný Jan říká, pane, máme poslat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš. Co mu udělali ti Samařané tak zlého, že si zasloužili hnusnou smrt v plamenech? Nic. Jenom je nepřijali, protože to byli prostě Židé, kteří putovali do Jeruzaléma a my jsme Samařané. A Samařané a Židé se vzájemně nenávidí. Proč? Tak jednak jsou to příbuzní, a mluví stejnou řečí, mají stejné náboženství s malými odchylkami. No to je důvod k tomu, abychom se nenáviděli. Jedni na druhé koukají skrz prsty, protože jedni si říkají, že my jsme ti praví. A ti druzí si říkají, my jsme ti praví. No to je dostatečný důvod pro to, aby se nenáviděli tak, že ať spadne ten oheň z nebe a spálí je. No a tady tuhletu mentalitu pán Ježíš označuje jedním termínem, duchovním termínem, když říká, nevíte, jakého jste ducha. Kraličtí mají, čího jste ducha. To je lepší trošku, že jo? Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. To je překvapení, vidíte. Ta věta není v některých rukopisech. Mě hrozně zajímalo, proč tam není, ale to se asi už nedozvíme. Nicméně já si myslím, že je velmi důležitá. A v důležitých rukopisech je a slouží pro porozumění právě té iracionální nenávisti. Nenávist se může zrodit z křivdy, násilí, útisku a pak je pochopitelná, vysvětlitelná. Když vám zabijou příbuzný, tak je nenávidíte a je to pochopitelné, že je nenávidíte. Ale tady u Jakuba a Jana šlo o nenávist iracionální. Prostě neposkytli jim nocleh. A kvůli tomu nechám vypálit celou vesnici se vším obyvatelstvem. Naskočilo vám teď něco, když mluvím o vypálení vesnice s celým obyvatelstvem? Ležáky, lidice, stovky vesnic v Bělorusku, ploština. A k němu mohla patřit i bezejmenná vesnice v Samaří. Nebýt toho, že Ježíš to nedovolil. Mohla být vypálena, protože jim neposkytli nocleh. Čího jste ducha? Čí zájmy hájíte? Když Češi vyhnali svých 3 miliony spoluobčanů německé národnosti, spoustu z nich zabili, umučili, okradli, znásilnili a ponížili. Čího byli ducha? Jakého ducha jsme, kdykoliv my sami mluvíme o nějaké skupině či etniku zle, o Romech, podnikatelích, politicích, Bulharech, Rusech, Američanech, katolících, charizmaticích. Dosaďte si sami, s čím se setkáváte a co sami cítíte, že je prostě nemáte rádi. Jakého ducha jsou muslimové, kteří nenávidí Západ a amerického satana? A jakého ducha jsou ti, co nenávidí muslimy? Nebo jakého ducha jsou ti, co nenávidí uprchlíky? Neumím odpovědět jinak než obecně. Zlého. Zlého ducha. Jeho jméno neznám a snažím se od něj držet co nejdál. Ale Boží duch, který zmocnil Božího syna k úplně něčemu jinému než k nenávisti, i nás zmocňuje k opaku. Tedy ne k nenávisti, ale k odpuštění, přijetí, lásce a oběti. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit a udělal to tak, že za ně umřel a umřel za ně na kříži. Potupně, ponižujícím způsobem, nahý, špinavý, skrvavený. Není to příliš praktické. V politice se Boží duch uplatňuje obtížně. Vzniklo by Československo, kdyby místo nacionalismu, vzedmutí vášní a nenávisti převládl duch tolerance, vstřícnosti a touhy poskytnout co nejširší autonomii všem národům a etnikům? Historici si nesmí klást otázku, co by bylo, kdyby. Že to nikdo neví. Možná ano, možná ne, nevím. Jugoslávii se to povedlo. Tam se to povedlo. Vzniklo království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Jenomže 20 let potom se tohleto království rozpadlo, propadly se ty národy do nacionalistického a náboženského vraždění, jehož brutalita polekala i nacisty. Když Němci nacisté přišli do Jasenovace, největšího koncentračního tábora v Jugoslávii, kde dnes je malinká cedulka a kříž, ale jinak tam není vůbec nic, protože Chorvaté na to neradi vzpomínají, tak se nacisté zděsili, jaké zrůdnosti se tam děly. No a potom v 90. letech se to opakovalo a opět se vraždili. Duch Kristův je něco jiného. Duch Kristův je něco jiného, než ponechat vášně na úzdě, rozpory a křivdy strčit pod pokličku a pevnou rukou vládnout tak, aby se každý bál vystrčit nos. To taky není Duch Kristův. Tak co je Duch Kristův? Jeho charakter je v té větě Kristově skryt ve slovu zachránit. Kraličtí říkají, syn člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby spasil. Takže jde o spásu. Jde o to, aby každý jednotlivec mohl, a teď bude definice spásy, tak jak já ji rozumím, možná ji rozumíte trošku jinak, aby každý jednotlivec mohl v plnosti rozvinout své lidství, aby byl zbaven zla a nalezl pokoj s Bohem. To je ta záchrana. To je spása. Jenomže tohle není úkol pro politiky, že? To je úkol pro ty, které Bůh poslal konat na zem své dílo. Tedy nás, křesťanů. My jsme dnes ti, kteří jsou nositeli spásy. V roce 1918, ve 30. letech, v době okupace, v době odsunu Němců, tu křesťané nebyli, že ne? Ta země neměla žádné křesťany. Ale měla. Ale měla mnohem víc, než jich má dnes. Takže oni selhali, že jo? Taky se propadli do té nenávisti. Taky chtěli ten oheň sesílat. Tu na toho, tam na toho. Proč křesťané selhali v roce 1918 a tedy potom v těch dalších obdobích? Má to mnoho příčin. Jednou z nich je jejich vzájemná nenávist. Používám to slovo nenávist, ono je trošku expresivní, vidíte, takové silné. Přece se nemůžou nenávidět. No, ale oni se nenáviděli. To byla nenávist především mezi katolíky a evangelíky a neschopnost evangelíků spolknout to, že ti katolíci prostě byli většinoví a že je pronásledovali. 400 let jsme trpěli. Takže po první světové válce došlo k přestupkovému hnutí. Z katolické církve odešlo několik milionů lidí. Vznikla Československá církev husitská. Katolická církev se ještě víc zapouzdřila, zakonzervovala proti všemu modernímu, všemu pokrokovému. No a tím se vyčerpal potenciál křesťanů. Takže už nebyla síla na to řešit nějaké další otázky. Je zajímavé, že k tomu rozdělení katolické církve nedošlo v německých oblastech. Takže tady v pohraničí zůstala katolická církev tak, jak byla před válkou. Tam nedošlo k přestupkovému hnutí a nevznikla žádná nová československá církev, no tak ono taky by to bylo nesmyslné. A zůstali tady ti katolíci a evangelíci tak, jak byli a mezi nimi byly vztahy minimálně korektní. Všimli jste si, že v tom dnešním úseku jsme měli vlastně dvě perikopy. Ten druhý celek to bylo o tom ohni, ale ten první celek, ten byl o tom, jak učedníci bránili jakýmsi jiným učedníkům v Ježíšově jménu vyhánět démony. A Ježíš jim říká, Nebraňte mu, tomu člověku. Kdo není proti vám, je pro vás. Je to trošku překvapivé, vidíte, že už v tom Lukášově evangeliu nacházíme dvě konkurenční skupiny Kristových následovníků. Dvě církve, dvě denominace, katolíky a evangelíky. Všichni se hlásí k Ježíšovu jménu. A moderně řečeno, všichni dělají to dílo spásy. Vyhánějí démony. No ale nechodí s náma. On je jiný. Nedělají to jako my. Možná to dělají jako my, ale nejsou od nás. Proč ten Lukáš tenhle ten příběh tam dal? Tak si to zkuste představit. To evangelium se psalo zhruba 50 let po těch událostech. Mně se zdá, že ten Lukáš se nevyjadřuje k době Ježíšově, ale spíš k té době vlastní, současné. Kdy už byly ty křesťanské obce rozesety různě po římské říši, no a už mezi nimi stihlo vzniknout napětí a už zde byly ty pocity náboženské konkurence a nejednoty a řevnivosti a nesnášenlivosti. Tak, jak to bylo v našich dějinách, v průběhu zhruba 600 let od husitského hnutí a od vzniku utrakvistické církve a skončilo to napětí, řekněme, no, u většiny po druhém vatikánském koncilu a u některých ještě dosud zůstává. Dnes je ta církev taky rozdělená, to je jenom taková poznámka na okraji, ale už ne mezi evangeliky a katolíky, jako spíš mezi konzervativci a fundamentalisty na jedné straně a takzvanými liberály na straně druhé. A teď se teda diskutuje o tom, jestli ten biblický text se musí číst doslovně a chápat doslovně, nebo se můžou používat moderní nástroje pro výklad starého textu. Církev se dělí na ty, kteří chtějí uznat sňatky homosexuálu a nevadím jejich ordinace zakazatele, mluvím teď o metodistické církvi, a na ty, kteří tohle vše odmítají, protože homosexuální vztahy pokládají za hříšné. A můžeme do dvou let, možná do roka, zde mít dvě United Methodist Church. Zvlášť to slovo United v tomto případě je velice příhodné. Co má na mysli Ježíš, když říká, kdo není proti vám, je pro nás? Tak už jsem to trošku řekl, odpověď je ten kontext. Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvé jménu vyhání démony, ale bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. To znamená, oni konají totéž dílo, k němuž v následující kapitole 10. Ježíš vyšle učedníky. Jak jsi s předstihem tu byl, kdo jsi, kdo s předstihem dřív než ti učedníci, dělá to dílo, k němuž Ježíš vyšle ty učedníky. A to byl problém. Kdyby v Ježíšově jménu ti lidé získávali majetek, loupili, zabíjeli nebo kázali nějaké nesmysly, bylo by to zneužití Božího jména, zneužití Ježíšova jména. A bylo by naprosto v pořádku, že ti učeníci by jim bránili. Ovšem, jestliže syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit, pak ti lidé konali vlastně tuhletu Ježíšovu práci, že jo? Dnes je znovu potřebné připomínat toto měřítko i tváří v tvář z tému výročí vzniku republiky. O co vlastně jde? A teď nemluvme o republice, mluvme o nás, o křesťanech, o lidech, kteří prostě poznali Krista a mají zodpovědnost za svůj život. Jde o pomoc lidem? O jejich osvobození, o jejich uplatnění, o to, aby nalezli smysl svého života a aby ho mohli žít? Jde o jejich důstojnost a rozvoj? Jde o službu osvobození? A nebo proti tomu jde opět o zotročení a omezení? Když můj bratr, moje sestra nebo já sám budu něco říkat, co je obsahem mé řeči? A nebo když budu něco dělat, je to úsilí, které je v souladu se spásou? A nebo je v rozporu se spásou? Je-li zde pouhá jinakost názorů, jinakost pohledů, jinakost zbožnost, jinakost forem, není to problém. To lze překonat. Ale pokud zde je násilí, snaha toho druhého nějakým způsobem přizpůsobit, okleštit, nějak ho sformovat podle mé představy, pokud je zde ve hře hrozba, strach, zotročování, manipulace, sobectví a strach o sebe, pak je to prostě zle a my se vůči tomu musíme postavit a vymezit. A musíme říct ne, tohle ne, tomuhle budu bránit. Z té výročí republiky nás neobrací k minulosti, ale do současnosti a vede nás k tomu, abychom opět zkoumali své srdce a to, čího jsme ducha. Jestli Kristova, anebo toho zlého. Jenom tak budeme mít naději, že budeme stát na Kristově straně, pokud znovu někdo začne šířit nenávist, někoho začne utlačovat, bude chtít něco prosazovat na úkor někoho druhého. Jenom tak můžeme být i jako bratři a sestry, jako křesťané, skutečnými demokraty. A to bych vám z celého srdce přál. A přál bych to i téhleté zemi, aby mohla zůstat demokratickou a svobodnou. Všemohoucí Bože, vládneš všem národům země. Inspiruj všechny ženy a muže, kterým jsi svěřil zodpovědnost za vládu a vedení v národech světa. Postav jim před oči vidinu pravdy a spravedlnosti, aby pod jejich vlivem všechny státy a národy pracovaly společně. Dej lidem naší země horlivost pro spravedlnost a sílu trpělivosti, abychom užívali svobody v souladu s tvou vůlí. Odpusť, čím jsme se jako národ prohřešili. Očisti naše srdce, abychom viděli a milovali pravdu. Za to všechno tě prosíme skrze Ježíše Krista. Amen.